Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Hjertelig velkommen til aftenens program, et program her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. Og sådan to har jeg på menuen her til aften. Vi skal både høre fra tegnefilmshjørnet med Kenneth og Pernille Glad, og derefter så står den på Fucking Kronisk med værten Mette Aas Jacobsen. Velkommen til aftenens program. Og som sagt, så starter vi altså med at tage fat i tegnefilmshjørnet med Kenneth og Pernille Glad, et dejligt ægtepar fra Randers, som tager fat i animationsfilm for hele familien, både med kærlig kritik og nørdet passion. Podcasten her byder både på varme og hyggelige værter, som også godt kan sige sin ærlige mening, og det får filmen Lille Kylling fra 2005 at mærke, når Kenneth og Pernille altså skal fortælle om den, og så får de også givet den nogle karakterer med på vejen. Det kan du alt sammen høre lige her.
Hej, hej, hej!
Og goddag.
Dags.
Velkommen.
Hej Pernille.
Hej Kenneth.
Og velkommen til Disney-hjørnet. Vil du være med?
Ja, fordi i dag skal vi snakke om klassiker nummer 45.
Åh, hvad er det nu for en? Det er den, der hedder Lille Kylling, er det ikke?
Det er Lille Kylling.
Det er det nemlig. Så skal jeg gøre, hvad jeg plejer at gøre?
Jeg synes bare, vi skal rulle terningerne og se, hvor vi lander.
Lige præcis. I september 2001 udviklede instruktøren Mark Dindal sin oprindelige... Sin oprindelige idé til Lille Kylling, hvor titelkarakteren skulle være en pigekylling, der overreagerede på alting og var paranoid. Hun skulle så på sommerlejr for at opbygge selvtillid, så hun ikke længere overreagerede på alting, og så hun kunne få et bedre forhold til sin far.
Så det, at man har er paranoid, gør, at man skal have selvtillid?
Øjensynligt. Det var det, der stod.
Mark Dindal, det må du da længere ud på landet med.
Så på sommerlejren, så ville hun imidlertid opdage, at lejrchefen planlagde onde ting mod hendes hjemby. Men siden blev pigekyllingen gjort til en dreng, da Disney-chefen Michael Eisner sagde, at lave drenge bliver mobbet.
Det lyder som en, der taler om erfaring.
Det kunne man godt formode.
Ellers var ham, der mobbede de lave.
Han vil bare get back at the kids fra hans skoletid. Nå, men i januar 2003 fik Disney Feature Animation en ny leder ved navn David Stanton, og han mente, at filmen havde brug for at gå i en anden retning. Så i løbet af de næste 3 måneder blev manuskriptet omskrevet til en historie om en dreng, der prøver at redde sin hjemby fra en alien invasion.
Ja.
Det er altså noget andet sted end udgangspunktet, må man sige.
Ja, men en lille pigekylling, der overreagerer.
Ja, er lidt paranoid og... Ja.
Til Alien Invasion.
Lige præcis. Nå, men Disney-studiet, de ville gerne begynde at lave computeranimerede film, og 50 medarbejdere fra animationsafdelingen blev sendt på et intenst 18-måneders kursus, inden de for alvor begyndte på filmen.
Så det vil sige, at de fik halvandet år, og så satte de i gang med at lave Lille Kylling?
Ja, jeg ved ikke, om de er gået i gang med det før eller efter, at man har lavet det inden manuskript.
Eller imens.
Ja, det er også en mulighed. Men Lille Kylling havde premiere 4. november 2005 og endte med at indtjene 314,4 millioner dollars på et 150 millioner dollar budget.
Det er jo... hvad? Det er jo dobbelt.
Ja. Anmelderen var ikke udpræget begejstret, og flere mente, at Disney havde fokuseret mere på at skabe en teknisk flot film, end på at udvikle en god historie. Anmelderen Roger Ebert, som vi tidligere har haft fat i, han skrev i sin anmeldelse, at hvis din film egentlig ikke handler om hverken baseball eller rumvæsen, og du er nødt til at bruge dem alligevel, så skulle du nok have brugt længere tid på at udvikle din film.
Roger.
Men altså, han gav den alligevel 2,5 ud af 4, så...
Ja, helt galt har det ikke været.
En anden anmelder, Peter Rayner, var på den helt modsatte side af spektret, og han mente, at filmen var en herlig parodi på klodernes kamp, og at han faktisk foretrækte Disneys udgave frem for Spielbergs War of the Worlds, der var kommet tidligere samme år. Og så indbragte filmen i øvrigt yderligere 142 millioner dollars i DVD og Blu-ray salg.
What?
Så, den har ikke været et flop, om inden den heller ikke har været... Så stor en succes, som Disney som regel håber.
Men den har jo tjent dobbelt så meget ind.
Ja, og så yderligere det samme faktisk.
More or less.
Ja, som filmen har kostet i DVD'er.
Hold da op, så.
Nå, men skal vi gå videre til spoiler alert?
Ja.
Fordi at det her, vi snakker om, hvad der sker i filmen. Så hvis du ikke har set Lille Kylling, så hold pause. Se den, kom tilbage og hør episoden færdig. Beep.
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 Jeg sad faktisk og tænkte, mens vi så den, det er bare War of the Worlds, det der.
Det har jeg bare overhovedet ikke tænkt.
Og jeg har ikke engang set den med Spielberg udgave.
Jo, for det var med Tom Cruise.
Ja, jamen, den har jeg ikke set. Jeg har set den gamle udgave fra 50'erne.
Ja, men det er jo ikke Tom Cruise.
Det er det ikke.
Men tror du, de har set den nu?
Det kan godt være.
Skal jeg så komme med et referat?
Det synes jeg. Pas på, himlen falder ned!
Hold da op, det var højt. Det undskylder vi. Men hvis der er nogen, der kan skabe panik i byen Oakley Oaks, så er det Lille Kylling.
Og Kenneth.
Ja, og Kenneth. Men det hele er selvfølgelig en misforståelse. Det er ikke himlen, men et lille æren. Men beboerne i Oakley Oaks, Oakley Oaks, har ikke tænkt sig at lade Lille Kylling glemme, at det er ham, der skabte panik for ingenting. Og hans far, Gorm Gok, åh, jeg elsker det, er i realiteten en stor undskyldning. Men Lille Kylling ved, at han har ret. Det var et stykke af himlen. Og hans gode ven, Gerda Grøn, mener, at det er vigtigt, at han får talt ud med sin far. Det har hun jo læst i hendes blade.
Ja.
Men Lille Kylling vil bare vinde hans respekt. Så han satser alt på at bevise sit værd på baseballbanen.
Og det lykkedes. At bevise sit værd.
Men så sker det igen. Lille Kylling får et stykke af himlen i hovedet.
Og så bryder helvede løs.
Ja, fordi det viser sig jo, at det er nogle aliens, som kan lide de æren, der vokser i Oakley Oaks. Ja. Oakley Oaks.
Oakley Oaks.
Og hver gang de kommer, så er der en del af rumskibet, der falder af.
Ja, det sidder ikke ordentligt fast.
Ja, og det finder Lille Kylling og vennerne ud af. Og de kommer ombord på det her rumskib, og så rumbabyen følger med.
Ja.
Og så vil rummor og far have babyen tilbage og angriber. Og så redder Lille Kylling dem alle ved at give rumbabyen tilbage.
Ja.
Og så kommer de hver år, når de skal rumme familien, når de skal på besøg ved svigerforældrene og have æren med. Og så bliver der lavet en film om, hvordan Lille Kylling reddede hele Oakley Oaks. Det er meget overdrevet.
Og det er jo teknisk set faktisk, den film, det er jo faktisk en opfølger til den film, der kom året før, der handlede om den tossede kylling, der sagde, at himlen faldt ned i hovedet på ham.
Ja, de var virkelig onde.
hele byen har altså bare været mega led.
Ja, det må man nok sige.
Så.
Men i den her er vi jo lidt i samme situation som for et par film siden. Det her med, at der ikke rigtig er nogen bad guy.
Nej, man tror, der er en bad guy, men det er der ikke. Så det skyldes alt sammen en misforståelse.
Alting er jo en misforståelse i den her film.
Ja.
Så vi kommer ikke til at snakke om nogen bad guy.
Nej, men vi snakker om Lille Kylling, som er ufatteligt ressourcestærk.
Hold nu op. Det eneste, han vil, det er bare at gøre sin far stolt.
Det, ja.
Og han er mega uheldig.
Det er han. Men han er virkelig ressourcestærk, fordi når han skal ind nogle steder, så jeg hopper lige op her, og så sender det mig videre. Og
ja, og så tager jeg lige en sodavand på ryggen og
ja,
op med.
Så ryster jeg lige sodavanden, og så tager jeg proppen af. Så
ja, altså det er utroligt, hvad han kan.
Det må man nok sige. Og så går han jo så i skole, fordi at han skal være hvad? 12-13
år.
Og han er meget lille af sin alder.
Han er en lille kylling.
Han er en lille kylling, ligesom navnet siger. Det er meget velvalgt.
Ja.
Og så har de gymnastik, hvor de skal spille stikbold.
De populære mod de upopulære.
Lige præcis. Og de populære, de er altså heller ikke syndelig søde.
Ikke rigtigt. Der er jo ikke rigtig nogen, der er søde ved Lille Kylling.
Nej.
Og hans venner.
Anden.
Hans venner.
Ja, lige præcis.
Og Gerda Grøn, som er hans bedste ven.
Ja. Som viser det sig jo faktisk er forelsket i ham.
Ja, og han er lidt i hende, så det går jo nok.
Det passer jo meget heldigt.
Men, og det skal lige siges, Gerda Grøn er verdens grimmeste ælling.
Ja. Hun er simpelthen den grimme ælling.
Ja.
Men hun er en meget fornuftig grimme ælling.
Ja.
Og hun bliver ved med at råde Lille Kylling til at få snakket ud med sin far.
For ellers mister man fjerne.
Ja. Men det gør han ikke. Ej, han melder sig til baseball i stedet, og han er jo den absolut mindste på holdet.
Ja, han får i realiteten ikke rigtig lov til at spille, men til den allersidste finalekamp, så skal de sætte ham ind.
Ja, der er for mange skader.
Ja, og så ender det med, at han slår
ja.
Og løber og løber og løber.
Og vinder det hele.
Ja,
selvom at folk ikke tror på ham.
Ikke rigtigt. Men vi har jo også nogle sidekicks.
Det har vi.
Der har vi de to venner, som er, de er sådan firkløver.
Ja.
Der er Pjevs, den store gris.
Ja.
Han er lidt en vennekup, for han bare gerne passer ind.
Ja.
Og så har vi fisken.
Ja. Og fisken er det største comic relief i den her film, synes jeg. Og det er udelukkende fysisk comedy.
Ja, fordi han siger ikke noget, fordi han har hovedet inde i en vandboble.
Ja, men lige præcis. Han...
Så det er bare sådan...
Han har en dykkerhjelm på, der er vand i, så han kan trække vandet.
Ja, men ja, han er kun med for comic relief.
Men han er til gengæld også noget af det sjoveste ved filmen, synes jeg.
Ja, han, er... han kan nogle tricks. Og så har vi jo selvfølgelig faren.
Ja.
Som også... har en stor rolle. Gorm Gok.
Og han var skolens baseballstjerne i sin ungdom.
Han var jo ace.
Det var han. Og han vil jo egentlig gerne have efter, hvad der er sket sidste år, at hans søn holder lidt lav profil.
Ja, fordi at han vil jo ikke rigtig stikke ud, og han tror ikke rigtig på lille kylling, og han har sådan lidt svært ved at snakke om følelse efter moren er død, og...
Det er generelt ikke noget, man gør i.
Ej, man har sådan set lyst til at ruske ham lidt, ikke?
Ja. Bare lidt. Og så er der jo så den her alien baby.
Den er bare åndssvagt sød.
En lille tot. Ja, en lille tot. Trolletot med tre øjne.
Ja, og tre ben.
Ja. Og han er jo bare venlig. Det, så følger han lidt efter ungerne. Det er lille kylling og hans venner. Fordi at han er nysgerrig.
Ja, ja. Men... Han skal jo se, hvad der sker, og så flyver hans mor og far uden ham, og det er nu værd noget.
Ja, og så misforstår de alt muligt, fordi så har børnene set inde i rumskibet, så har de set sådan en planetoversigt, hvor der er blevet sat kryds over de andre planeter i Mælkevejen. Og så, ej, de udsletter, og de vil også udslette jorden. Men det ved de bare slet ikke.
Det er fordi, det der er æren.
Ja, lige præcis.
Men noget kan blive, jeg synes... Jeg indrømmer gerne, jeg synes ikke, at han er en ret god en. Og jeg kan blive så træt af, at faren han slet ikke ville hæppe eller støtte hans søn. Og han tror ikke på ham, og han står ikke bag ham. Og han hæpper først, da lille kylling er med til at vinde baseballkampen.
Ja, der er ikke meget opbakning og støtte hjemmefra.
Nej, jeg synes simpelthen, jeg sidder og bliver så sur. Altså, det kan godt være, at der ikke er en mor. Men altså...
Tag dig sammen, far.
Ja, altså, din søn er den mindste. Går du mindste bare hæppe lidt på ham?
Lige præcis. Det er dumme far. Dumme ja, gård. Jeg... Dumme gok.
Men til sidst så får lille kylling der sagt fra over for sin far.
Ja.
Og de får snakket.
Og han får rent faktisk noget opbakning hjemmefra.
Ja, til sidst.
Til sidst, efter...
Efter en hel film.
Ja, lige præcis. Sådan, efter at rumvæsenerne først begynder at angribe jorden, og det alt ser sort ud,
ja,
så er sådan det. Lidt, nøj, jamen, okay, så...
Han jamen, siger, så har du vel ret.
Han siger, hvad han, hvad han ved.
Ja.
Så... Men det er jo en film faktisk, hvor musikken, den også spiller lidt en rolle. Sådan popmusikken.
Ja, men her er det jo... De har mange popsange med, som man kendt.
Ja, lige præcis. Og nogle af dem har de skabt, synes jeg, formidable danske referencer til. Jeg elsker Rosted Kreutzfeldt-referencen. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg elsker Rosted Kreutzfeldt.
Ja, det er pjevs.
Og hvor mange 13-årige siger det?
Ja, men nej, og det er også bare nogle rigtig fine sange, som lige rammer det, som der sker.
Jamen lige præcis.
Det er en af de ting, de har gjort rigtig godt i den her film. Det er altså musikken.
Ja, det rammer de meget godt. Sådan, og det er meget gerne sådan 70'er og 80'er pop-sange, som alle kender.
Ja, altså der er selvfølgelig også nogle af dem, som har skrevet decideret til filmen.
Ja, ja.
Men det kan jeg lige ved filmen.
Ja. Jamen altså, jeg synes heller ikke, det er, fordi det er nogen super fantastisk film, men jeg ender alligevel på et 3-tal, fordi at den fortjener bare at få mere i min optik, end de frygtløse The Movie.
Som... Ej, så vil jeg hellere se frygtløse The Movie.
Så vil jeg hellere se Lille Kylling igen. Den var altså noget mere underholdende.
Så gæt, jeg giver den 2.
Jeg giver den 3.
Ja, jeg synes ikke, den er lige så dårlig som Fantasia.
Som du ellers også skal 2, men...
Har jeg ikke givet nogen 1?
Jo, du gav 1 til en af de der 3 Caballero-film.
Nå, ja... Så
den, hvor, den, hvor de dansede med damer hele vejen igennem, mere eller mindre.
Ja, det var også åndssvagt. Men musikken redder den her.
Ja.
Men hvor mange lille kyllinger giver du den?
Ja.
Eller store pjevser?
Eller
Gærgrønner.
Eller små, bitte, søde, nuttede rumvæsenbørn.
Ja, den er sød. Vi må finde et billede at dele.
Lige præcis. Det var jo nok egentlig bare det for i dag.
Ja, men husk at hygge med os inde på Facebooken.
Ja, og anmeld os gerne, både på Facebook og hvor du end måtte lytte til din podcast.
Ja, for det gør, at endnu flere kan være med i Disney-hyggen.
Og vi vil gerne have rigtig mange med i vores Disney-hyggehule.
Ja, man skal ikke spise nogen orm.
Nej.
Eller en snegl.
Nej, lige præcis.
Man skal bare kunne lide Disney.
Du kan eventuelt tage et stykke Matador-mix, hvis du absolut vil tage noget.
Ja, men så skal det kun være den slags, du kan lide.
Ja, lige præcis. Det skal være, være godt at være med i Disney.
Nu skal vi ud af Matador-mix.
Det er i orden. Og så lyttes vi ved igen om et par uger, hvor det bare bliver helt vildt. Det er jeg sikker på.
Ja.
Hej.
Hej.
Du lytter til Radio 4.
Og her var det aftenens episode fra Tegnefilmshjørnet med de to værter, Kenneth og Pernille Glad. Du kan finde mange flere episoder fra Det Kærlige Ægtepar inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge med på de sociale medier Facebook og Instagram. Du kan også finde aftenens næste fritidspodcast både på de forskellige podcast tjenester og på de sociale medier. Fucking Kronisk har værten Mette Aas Jacobsen, og hun byder på en podcast om unge syge personer, som lever med ret unikke udfordringer, og derfor så byder podcasten på ærlige, sårbare og inspirerende samtaler imellem Mette og hendes gæster. Og Mette Aas Jacobsen, hun er en vært, som bruger sig selv, og det gør hun blandt andet, fordi hun selv er kronisk syg og har været igennem lidt af de samme udfordringer som hendes gæster. Det er også tilfældet her i sæsonafslutningen, som du får her i aften, og den byder på gæsten Camilla. Du skal starte aftenens episode med at høre om episodens gæst og det emne, som de skal dykke ned i, og den får du første bid af lige her.
I denne episode skal I møde Camilla. Camilla, hun er 21 år, lider af sygdommen Morbus Hirschsprung, og så står hun lige nu på venteliste til hele 3 nye organer. I dagens episode fortæller hun om, hvordan det er at stå på venteliste, leve i uvished, og hvordan hun føler, at døden lige nu er rundt om hjørnet. For at forstå, hvad det er, Camilla, hun sidder i lige nu, så er det også vigtigt at vide, hvad det er, der er så specielt ved at stå på venteliste til et nyt organ. Når man står på venteliste til et nyt organ, så lever du i konstant uvished. Du venter på en stor og livsforandrende operation, som du ikke ved, hvornår kommer til at ske. Når som helst kan du også blive taget af ventelisten, hvis din krop simpelthen bliver for dårlig til at modtage et nyt organ. Så det er altså en kamp mod timeglas, hvor du ikke ved, om du får opkaldet, før sandet løber ud. Imens vi optog, blev Camilla fuldt af dokumentarhold, og de var også med, da vi lavede den her episode. Så der er lidt baggrundsstøj på optagelserne. Camillas historie er så speciel, at det her det blev en ekstra lang episode. Tag rigtig godt imod, Camilla. Jamen, velkommen til, Camilla. Og tak, fordi du var med i podcasten.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, jeg glæder mig mega meget til, at du kom.
Det har jeg også. Jeg tænker, at det bliver en virkelig spændende snak, vi skal have.
Ja, det håber jeg.
Ja.
Men du er jo 22. 21.
Ja, jeg er kun 21.
Er du kun 21?
Ja.
Nå, så har jeg læst forkert. Nå,
det er
du er
okay.
21.
Ja.
Og lider af, og her igen kommer min tale på prøve. Det er faktisk virkelig ofte, at når jeg skal udtale et eller andet, så bliver det forkert. Men Morbus Hirschsprung.
Ja.
Hirschsprung.
Ja.
Siger man det?
Ja, Morbus Hirschsprung. Det er helt korrekt.
Nå, fedt mand. Første forsøg. Nå, den sygdom, som hedder Morbus Hirschsprung, er du født med? Kan du lige sådan forklare, hvad det går ud på?
Jo. Jamen altså, Morbus Hirschsprung, det er en tarmsygdom. Det er en tarmsygdom, som gør, at nerverne nede i tarmen er lamme. Så det vil sige, at den del af tarmen, hvor at nerverne er lamme, fungerer ikke. Man kan ligesom sige, at tarmen skal jo fordøje maden, og det bruger den jo nerverne til, og når de så ikke fungerer, jamen så kan tarmen ikke fordøje maden. Og man kan ligesom have det i forskellige grader. Nogle har det kun i en lille del af tarmen, og andre har det i en lidt større del. Og jeg var så så uheldig, at ja, jeg var sådan det værste tilfælde, man havde set i Danmark på det tidspunkt.
Ja, og det fandt de ud af det lige, sådan, lige da du blev født?
De fandt ud af det inden for, jeg tror det var de første døgn, fordi der jo ikke kom noget ud, som der ja. Jo skal. Senere hen, så fortalte min mor også, at jeg havde hikket enormt meget under hendes graviditet, og hun var også gået til læge med det mange gange, og det er også et symptom på, at der er noget galt med tarmene.
Okay, hvorfor? Eller sådan?
Jeg tror, det er det her med, at maden ikke rigtig kan komme videre.
Ja.
Så de her hikke var jo nærmest opkastninger.
Ah.
Ja.
Nå, vildt. Ej, nå, vildt. Ja. Men kan du lige sådan prøve at forklare sådan, eller sådan, du ved ikke, du kan selvfølgelig ikke huske det, men du har jo sikkert fået meget fortalt, hvordan starten af din sygdom, altså da de opdagede det, hvad skete der så?
Ja, jamen altså, da de ligesom fandt ud af, at der var noget galt, så sagde lægerne på, jeg røg til Odense, da jeg var under et døgn gammel, og de var sådan, enten er det morbus hirsprung, eller også så er det cystisk fibrose. Og jeg tror, mine forældre var sådan, at de håbede lidt, det var hirsprung, fordi man havde hørt så meget forfærdeligt om cystisk fibrose. Ja, det fik jeg jo så konstateret, og så fik jeg fjernet, jeg tror, jeg er ikke helt sikker, men inden for den første uge, måske 14 dage, fik jeg fjernet hele min tarm, undtagen de sidste 60 cm tyndtarm. Og så fik jeg anlagt en stomi, og så kom jeg på noget, der hedder TPN, som er sådan noget parenteral ernæring, som er ernæring, der kører igennem et drop, og så ind i blodbanerne, så ligesom kører uden og med tarmsystemet.
Ja.
Så man ligesom optager næring den vej igennem.
Ja.
Men TPN er ikke særlig godt for leveren. Det var det især ikke dengang. Det gjorde så, at min lever blev hen over årene nedbrudt. Man kan sammenligne det lidt med det samme, der sker med alkoholikere. Altså det den samme form for leversygdom, jeg havde.
Mm.
Det resulterede så i, at jeg i, hvornår var det, 2005 blev henvist til en transplantation, fordi min lever var ved at stå af, og det skulle være det, der hedder en multiorgantransplantation, fordi at man mente, at det ikke var nok bare at skifte leveren, fordi at så ville det samme problem jo opstå igen på grund af min tarm. Så jeg skulle have skiftet det hele, både tarm og lever, og så skifter man samtidig også bugspytkirtlen, fordi det er sådan en, man kalder det en bloktransplantation.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at de her tre organer, de hænger sammen i sådan et system, altså man kan sagtens transplantere en af delene, men når du skal have transplanteret både tarm og lever, så hænger bugspytkirtlen ved. Det er den måde, man ligesom klipper blodbanerne og nerverne og sådan noget fra donor og sætter over i mig.
Okay.
Jeg tror, det er det, der giver det bedste resultat.
Ja. Og der var du 4 år cirka?
Nej, det var i 2006, jeg blev indstillet, så jeg var 5 år gammel.
Okay.
Og den her transplantation kan man ikke lave i Danmark. Man kan lave den i England, så jeg blev viderestillet til et børnesygehus i Birmingham, hvor de udførte de her transplantationer. Efter jeg var blevet godkendt, kom jeg på venteliste, ventede 7 uger.
Hold op, det er ikke lang tid.
Nej, det er det ikke. Jeg tror ikke, at mine forældre nærmest nåede at føle, at vi ventede.
Nej. Og det var sjovt, fordi det kan jeg huske min mor, dengang jeg blev sat på venteliste, jeg ventede også kun 4 måneder, hvor min mor, hun også bare var sådan, hun var slet ikke begyndt at vente endnu, fordi man får jo altid den der sådan, jamen der går nok et års tid,
Mm.
Eller det fik vi i hvert fald. Og så hun var sådan, hun var slet ikke begyndt at vente endnu.
Nej.
Så jeg kan godt sådan, det er lidt sjovt det der med sådan, man føler slet ikke, man har ventet måske.
Ja, altså jeg var jo ikke gammel nok til at huske det, men vi havde også fået at vide, at gennemsnitsventetiden var et år.
Ja.
Ja, det gik virkelig, virkelig stærkt. Og så blev jeg, ja, da opkaldt kom, blev jeg flået derover. Operationen varede 12 timer.
Kan du huske det?
Nej.
Nej.
Slet ikke. Jeg tror, det er en kombination af, at jeg var så lille. Altså, hvem kan huske særlig meget for, da man var 5?
Ja.
Og så også alle de der mængder medicin.
Ja.
Jeg ved ikke, jeg ved ikke om, altså jeg tænker også, der måske er nogle huller fra din.
Altså, ja, altså ja. Ikke så meget sådan dagen, vi blev kaldt over, det kan jeg sgu rimelig godt huske, men jeg var over 18.
Ja.
Men sådan tiden efter, specielt på intensiv og de der første dage og sådan nogle ting, det kan jeg overhovedet ikke noget huske. Og sådan generelt, så er det bare meget sløret, men som du siger, sådan det der med, at man er også duppet fuldstændig op på alt muligt. Og så tror jeg også bare sådan, ens hjerne, jeg ved ikke rigtigt, men sådan, det føles i hvert fald som om, man er sådan lidt i sådan en zombie-tilstand. Som om ens hjerne, sådan, den kan ikke rigtig finde ud af det.
Ja. Ja, altså det er også det, jeg har fået fortalt af mine forældre og min mormor, at altså, jeg var ikke til stede.
Nej.
I hvert fald ikke den første tid efter. Men ja, så jeg lå på intensiv. Jeg tror faktisk kun et par dage. Jeg røg tilbage igen, fordi jeg ikke kunne trække vejret. Men sammenlagt var det kun et par dage. Og så var vi derover i 5 måneder.
Åh, shit, det er fisme længe. Ja. Virkelig længe.
Ja. Der var, altså, det var en kombination af, at der var mange tilbagefald. Det er en meget kompliceret transplantation for det første, og tarmen er også virkelig, virkelig svær at få til at fungere, fordi den er så stor en del af immunforsvaret.
Ja, jeg skulle lige sige, at jeg føler faktisk ikke sådan før, inden at jeg begyndte at kende dig, at jeg havde hørt om nogen, der har fået transplanteret en tarm.
Nej.
Altså jeg ved ikke, altså kan man godt få den til at fungere?
Ja, men det er svært. Det er det sværeste organ at få til at fungere i kroppen efterfølgende.
Ja. Har dine forældre sådan fortalt noget om, hvordan den tid var for dem? Eller så nu ved jeg, nu siger du bare, at du ikke kan huske noget, men du sagde det der med, at de sådan følte lidt, at du ikke var til stede, men har de sådan mere fortalt om, hvordan du var?
Jeg kan huske, at noget af det, jeg sådan har fået at vide, var, at altså, jeg tror ikke, der var gået 14 dage, før jeg bad om mad, hvilket jeg ikke måtte få, fordi at når man har fået transplanteret tarm, så man var meget forsigtig med at give den mad. Og det var jeg enormt frustreret over, fordi jeg havde jo fået at vide, at når jeg fik en ny tarm, så måtte jeg jo spise, og kunne spise alt det, jeg overhovedet ville, uden at få ondt i maven og alle de her ting, som...
Men inden du blev transplanteret, kunne du så spise der?
Ja, jeg har altid fået lov til at spise, men det var ikke noget, der rigtig blev optaget, og jeg tror nærmest, at jeg kastede op hver dag.
Okay.
Og havde tit ondt i maven, men... Jeg tror altid, jeg har været madglad, og mine forældre har altid opfordret og opmuntret mig til at spise. Så det tror jeg helt klart har været grunden til, at jeg har spist. Og det er jeg også virkelig taknemmelig for, fordi at, det gjorde det også meget nemmere efterfølgende. Der er mange, der får den her type transplantation, der aldrig har spist før, og det er jo vildt svært at så skulle lære det.
Mm.
Måske, altså... som voksen eller som teenager.
Ja. Men du bliver jo transplanteret og kommer jo så tilbage til Danmark. Hvad er sådan den efterfølgende tid? Det tænker jeg måske, du kan huske lidt mere af. Hvordan var den?
Jamen, jeg blev jo transplanteret i september 2006, og så er vi jo hjemme igen slutningen af januar 2007. Jeg får lov til at komme hjem på min fødselsdag på sådan en overlov, og så kommer jeg hjem der i slutningen af januar. Og meningen er egentlig, at jeg skal starte i skole om sommeren, og det får jeg også lov til. månederne indtil, der er jeg mest hjemme, ikke så meget i børnehave, fordi jeg skulle skærmes for, du ved, bakterier ja. Og ja, infektioner. Og børnehave er jo ikke lige det smarteste sted i forhold til det.
Nej.
Altså, jeg tror på mange måder, det var en fordel, at jeg var så lille. Jeg tror, man, altså, hvis det går godt, så kommer man så også.
Mm.
Og så startede jeg i skole, og jeg føler egentlig, at de første par år har jeg haft en, altså en normal skolegang. Der var selvfølgelig nogle ting, jeg ikke kunne så godt, og det her med, at jeg skulle have medicin 3 gange om dagen. Og jeg har også de første mange år drukket vand, der har været kogt, for at fjerne alle bakterierne i forhold til tarmen.
Nå, vildt.
Ja, det var noget England var sådan, at det ville de gerne have.
Ja.
Så der var jo selvfølgelig nogle ting, men...
Men ellers var det sådan rimelig i bero.
Ja, altså jeg, det kan godt være, at mine forældre måske har en anden opfattelse af det, eller en, altså tænker tilbage på det på en anden måde, men jeg tror, at fordi jeg var barn, så, og det er så lang tid siden, så husker jeg de gode ting, altså de gode dage.
Ja. Men det, vi snakker om i dag, det er jo det der med at blive sat på venteliste, som vi jo begge to har prøvet, også fordi, at du er på venteliste lige nu. Men altså sygdommen, sådan, som du husker, det var jo sådan lidt i begru der. Hvornår er det så, der begynder sådan, hvad skal man sige, at gå lidt op ad bakke igen?
Ja, men altså, der går ikke andet 5 år, før at min... Min lever begynder at, altså min transplanterede lever begynder at vise tegn på, at den ikke har det så godt. Det skyldes en meget kendt komplikation ved den her type transplantation. Det er sammenkobling mellem tarm og leveren, der nogle gange, hvor der kan opstå komplikationer, og det skete med mig. Og det resulterede i, at jeg begyndte at få infektioner, som jo også ødelægger leveren. I starten var det måske ikke så ofte, og man prøvede også i, jeg tror det var omkring 2010, der prøvede de at ligesom afhjælpe det ved en operation, også i England. Men det virkede ikke, og efter det, så blev de her infektioner hyppigere og hyppigere.
Ja.
Men på en eller anden måde har det jo i mange år bare været en del af mit liv.
Mm. Ja, fordi det er, jo også, det er jo lige præcis de infektioner, jeg også har været ramt af meget, og det bliver jo sådan lidt, altså jeg kunne nærmest mærke, når de var der. Altså jeg kunne allerede sådan sige, sådan, vi kan lige så godt køre, fordi man ved bare, hvordan det føles.
Ja, det er så rigtigt, ja.
Altså
det...
sådan, man ved, man har lige den der specielle feber, og man sådan, det er sådan, det mærkes næsten som sådan trykken fra brystet, eller sådan knugen herinde i sådan solar plexus, eller hvad man siger.
Ja.
Det føles sådan lige præcis sådan der, og man ved lige præcis, og man tænker sådan, eller det gjorde vi i hvert fald tit sådan det der, nå, enten det går over sig selv, eller man tænker sådan, nå, men det er nok ikke det igen. Jamen men det, altså, ja. Og så lader man det lige ligge nogle dage, og så kan man lige så godt bare køre afsted, fordi man ved godt, hvad det handler om.
Helt enkelt, det er præcis det samme hver gang, og ja, når det blev bare en del af, altså af hverdagen, og så alligevel var det jo også... Altså virkelig træls, altså og hårdt nogle gange. Altså vi har, altså det var jo tit, vi skulle aflyse ting.
Ja. Yeah.
Jeg har været indlagt på, altså i over julen. Jeg har prøvet at blive indlagt på min lillebrors fødselsdag, mens vi sad og spiste.
Ja.
Jeg har i 2015 var et rigtig slemt år. Jeg var i Italien først med min far, og derefter min mor, og begge gange måtte vi køre hjem på grund af leverinfektioner.
Ja.
Ja,
når man får dem her leverinfektioner, det var i hvert fald det, der sådan ofte skete for mig. Det er jo sådan, så får du det der 2-3 uger, så er det bare antibiotika i sådan 2-3 uger, og så indtil det er slået ned.
Ja, og det der jo også er i det, det er jo, man skal jo reagere ret hurtigt, fordi det er jo en det kan jo også gå i, altså i blodbaner, mm. det er jo farligt, så man har ikke særlig meget tid at gøre med.
Nej,
og det begrænser jo også de muligheder, man ligesom har for at, ja, for eksempel tage på ferie og, yeah, og sådan nogle ting. Man skal i hvert fald lige tænke sig om en ekstra gang.
Ja.
Og det er i hvert fald noget, jeg har altså kunne mærke, sådan, da jeg blev ældre.
Ja. Hvornår begyndte jeg, at snakke om, at du skulle på venteliste igen?
Jamen, de begyndte egentlig allerede at snakke om, da jeg var en 16-17 år.
Ja.
Og jeg stadigvæk var tilkoblet i børnesygehuset i Birmingham. Men på det tidspunkt var de sådan, vi kan ikke sige hvornår, altså det kan være om et år, det kan være om 5 år, det kan være om 10 år. Fordi at det ved du jo også, at leveren er jo meget altså robust, og man kan ikke sige noget om, hvor lang tid den kan holde. Det kommer jo meget an på, ja, så mange ting. Det er virkelig uforudsigeligt.
Ja, altså den kan jo også komme i bedring, eller hvad skal man sige? Altså den regenererer jo sig selv. Mm. Sådan, ja, det er lidt svært at forklare. På det tidspunkt, jeg fik en ny lever, der lagde der en fyr inde ved siden af mig, som havde 2 tumorer på leveren, og den ene, så fik han opereret den ene væk, og så ventede de lige en uge, sådan at den del, de ligesom havde skåret væk, havde vokset sig stor igen, eller i hvert fald kunne være klar til, og så skar de den anden tumor væk. Altså det er lidt ligesom sådan, altså den kan godt vokse sig ud, eller hvad skal man sige. Det er også derfor, man godt kan transplantere en lille del fra en forældre over i et barn, fordi den vokser med, at man bliver større, og hvis der sker noget, altså jeg havde sådan, da jeg var helt lille, der havde jeg også skrumpelever, det som du siger, som man også ser ved alkoholikere.
Ja, lige præcis.
Men at de ligesom fik gjort det i så god tid, ligesom fik afhjælpet det i så god tid, at det egentlig gjorde, at mine lever sådan kunne komme sig igen.
Ja.
Så det, som du siger, det er, den er meget robust, og den kan holde sig meget, og den kan sådan også komme i bedring, selvom den er rigtig, rigtig syg.
Mm. Ja. Ja. Og altså, det var jo også skrumpelever, jeg havde fået igen, hvis man kan sige det sådan. Men da de begyndte at snakke om det, da jeg var en 16-17 år, der var det fordi, at vi var ved at nærme os det punkt, hvor den ikke kunne regenerere sig selv.
Mm.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. I denne omgang der kommer de blandt andet fra Mette Aas Jacobsen, som er vært på Fucking Kronisk, og i aftenens episode der har hun besøg af Camilla, som altså fortæller omkring det her med at stå på venteliste og leve i uvished. Den samtale vender vi tilbage til her.
Det var vildt mærkeligt, fordi at faktisk på det tidspunkt havde jeg nogle af de bedste år, jeg faktisk har haft i hele mit liv. Så det var vildt altså surrealistisk og meget altså modstridende, at jeg sidder derovre for at vide, at jeg kan forvente at skulle have det hele skiftet igen, måske inden for nogle år, og så samtidig have det så godt, som jeg havde det på det tidspunkt. Det var vildt mærkeligt, så jeg tror ikke rigtig, at jeg tog det ind, da jeg var meget sådan, altså nej.
Ja.
Det
er fordi du bare havde det sådan ret godt, eller hvad man siger.
Mm.
Ja. De begynder jo så at snakke om det, og det bliver jo sådan, at du kommer på venteliste. Sådan, dengang du sådan, eller inden, da I først begyndte at snakke om det, hvordan havde du det med, at du skulle på venteliste igen?
Jamen altså første gang, at de snakker om det der i, der var en 16-17 år, tog jeg det ikke rigtigt til mig. Jo, jeg tror faktisk, at min reaktion var, at det skulle jeg ikke.
Ja.
Fordi jeg vidste, hvad jeg havde, men jeg vidste ikke, hvad jeg ville få, så ja, det skulle jeg bare ikke. Det tror jeg ikke, at mine forældre og min lillebror synes var særlig sjovt at høre.
Nej.
Jeg tror lidt, at selvom jeg havde det virkelig godt på det tidspunkt, så tror jeg lidt, at jeg havde lagt de her infektioner og sådan noget lidt bag mig, fordi at der var gået en periode, hvor jeg havde haft det så godt. Men Men de kunne jo stadigvæk huske det. Mm. Det var heller ikke, fordi jeg ikke kunne huske det, men jeg valgte ikke at fokusere på det.
Ja.
Og så...
Forstod du godt konsekvenserne af, hvis det var, at du ikke blev sat på venteliste?
Ja, altså... Ja, da jeg bliver... Da jeg bliver 18, bliver jeg overført til Rigshospitalet, leverafdeling, fordi jeg er blevet voksen. Og der vælger min læge at lave sådan en, han vil gerne altså have en fuld undersøgelse af mig, ligesom for at se, hvad status er, fordi han havde jo ligesom læst mine papirer igennem,
ja.
og så videre. Og han troede egentlig, at altså, jeg var meget mere syg, end da han mødte mig. Han, altså, det hang ikke rigtig sammen for ham, og jeg, det, altså, jeg har altid sådan lidt snydt folk, tror jeg. Jeg ser ikke så syg ud, som min krop egentlig viser, når man ligesom undersøger det.
Ja.
Blandt andet så skulle jeg have lavet en leverbiopsi, og den bliver jeg monstersyg af, og indlagt der i 14 dage på ride, første gang nærmest jeg er der. Og han kommer ind, min læge, dagen efter, og siger, at den er altså helt ødelagt, og at den synger på sidste vers. Jeg kan lige tydeligt huske, det var de ord, han brugte.
Ja.
Og at han ville gerne med min tilladelse tage kontakt til enten Sverige eller England med forespørgsel om, at jeg skal, ja, at de skal undersøge mig for, om jeg kan komme på venteliste til en retransplantation.
Ja.
Altså, da han siger det, det var et kæmpe chok. Jeg vidste jo godt, det ville komme på et tidspunkt,
ja.
Men jeg vidste ikke, det var nu. Og det var også fordi, den måde, han reagerede på, var så voldsom, fordi jeg tror heller ikke, han havde forventet det.
Nej.
Der begynder tankerne jo at komme op i hovedet med, okay, det her er jo kæmpestort valg, jeg enten skal sige ja eller nej til. Altså, det er jo noget, jeg er jo nødt til at forholde mig til det. Altså, hvad betyder det, hvis jeg siger nej? Hvad betyder det, hvis jeg siger ja? At det var virkelig overvældende for ja, en på 18, der ja. Lige er kommet hjem fra Barcelona og skal starte på andet år på gymnasiet. Altså. Ja.
Og hvordan var dit, altså, hvordan var dit tanker? Altså, sad du og... gjorde op med, hvad du skulle vælge?
Jeg tror ikke, at jeg var så meget i tvivl på det tidspunkt, fordi at vi jo, jeg havde snakket det igennem med min familie, der 2 år tilbage, da de havde nævnt det i England. Jeg var egentlig ret klar på, at det skulle jeg sige ja til.
Hvad fik dig til at ændre mening?
Altså det var, altså i starten var det, der var det min lillebror, fordi at han sagde til mig, at jeg måtte ikke, altså sige nej, fordi, altså så ved vi jo alle sammen godt, hvad der vil ske, altså så vil jeg jo ikke have nogen chance for at overleve,
mm-mm.
Men hvis jeg sagde ja, så altså, var muligheden der. Og det var også derfor, jeg sagde ja, da min læge kom og spurgte mig på ride. Fordi jeg ligesom havde det i baghovedet, at altså, jeg var nødt til at kæmpe for det.
Ja.
Fordi ellers så, altså, ellers så går det jo kun én vej, og jeg ved jo ikke, hvor mange år der ville gå, for at jeg ville dø af det. Og jeg vil heller ikke vide, hvordan de sidste år vil være. De vil nok, ja, jo højst sandsynligt ikke være særlig sjove.
Nej.
Så jeg tænkte, at det var bedre at kæmpe med alt det, der så indebærer. Måske prøve at lægge alt det, der indebærer lidt væk.
Ja.
Selvom at det kan man jo ikke.
Nej, altså man kan jo prøve nok så meget, men nej, det kan man ikke. Altså, Men det er også en surrealistisk tanke, altså synes jeg i hvert fald, det kan jeg huske dengang, sådan, man kan ikke, altså jo, man får at vide, man bliver skrevet op, men det er jo ikke, altså du får ikke et stykke papir på det, du får ikke, altså, du får ikke sådan, du får ikke noget fysisk, du får bare at vide, nu har vi skrevet dig op, og så
ja. Ja.
Er det bare vent, altså.
Ja, vi fik et opkald fra England om, at nu var jeg blevet aktiveret, så det var jo sådan, ja, det var lidt mærkeligt.
Ja.
Altså, jeg synes, at det forløb med de her forundersøgelser, man er til for at ligesom blive tjekket, om man er i god nok, hvad kan man sige,
form. Ja, i god nok stand.
Ja, i god nok stand, ja, til at blive transplanteret. Det var sådan mere, altså der følte jeg mere, at okay, det er ikke for sjovt, det her.
Ja, ja, fordi der bliver man jo tjekket, om man har et godt nok hjerte, om man har gode nok lunger, om ens nyere funktion er god nok, altså, ja, altså for basically at sige det, man bliver jo tjekket i hoved og røv.
Ja.
Og jeg fik også, det ved jeg ikke, om du også gjorde, men, men det var jo også omkring, da jeg var 18, og det er jo først der, man sådan begynder at få visdomstænder. Altså jeg fik også sådan, man får taget røntgenbilleder af, om ens visdomstænder, om, ja, der er plads til dem, fordi hvis ikke der er plads til dem, og man så senere hen skal have opereret dem ud, det vil de helst ikke have, fordi at det, der er stor infektionsrisiko, og så kan det hele, alt det arbejde, man så har lavet, kan gå i stykker.
Ja.
Så hvis det er, så skal man helst have taget dem ud, inden at man skal på venteliste. Altså, der er så mange ting, der sådan skal spille.
Mm.
Og en lille bitte ting kan jo bare sådan ødelægge det hele.
Ja, der er virkelig, altså, det er ret overvældende, så mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Jeg blev også tjekket for, om alle mine centralvener virkede i forhold til, at de skal kunne anlægge de her store drop her til medicin, ja, og også i forhold til, hvis de skal under operationen køre blodet udenom om kroppen for bedre at kunne altså operere.
Ja.
Mine er efterhånden, jeg tror tre af dem er, mener man har. Har man ikke seks, tror jeg?
Jo, noget af den stil.
Og i hvert fald tre af mine er stoppet. Den, altså var der en, der virkede, og den sidste var de faktisk i tvivl om de kunne bruge, og de sagde, at altså hvis ikke at de får adgang til den, jamen så kunne jeg ikke blive transplanteret, fordi de skulle bruge den.
Ja.
Og det var jo også bare, altså jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til, fordi det var så latterligt, altså det var en fucking blod over.
Ja, altså. Men også fordi nu man har sagt, altså du havde sagt ja og ligesom forberedt på, at nu har du sagt ja til det her.
Mm.
Og forberedt dig på, jamen det er det her, der skal ske, for at jeg ligesom kan komme igennem det her. Og så ligesom, at der bliver, ja, der ligesom bare hurtigt kan blive sat en stopper for det igen.
Ja.
Man kan sige det sådan.
Ja, man går hele tiden og prøver at holde på sine følelser faktisk, fordi at, altså jeg var ekstremt bange for at blive sat på, fordi jeg jo godt vidste, at det så medfører, at jeg jo forhåbentlig skal transplanteres, hvilket jeg er vildt bange for. Men jeg var jo også lige så bange for, at de sagde, at det kunne ikke lade sig gøre alligevel. Så jeg holdt jo også på på det håb og den forventning at blive sat på.
Mm.
Fordi det kan man bare ikke.
Det føles lidt som pest eller kolera.
Ja, men jeg tror, at altså, på det tidspunkt var jeg begyndt at blive syg. Den infektion, jeg fik i forbindelse med den her leverbiopsi, ødelagde nogle ting. Den gav mig en blodprop i den centralvene, der går fra tarm og i leveren, der ligesom transporterer blod.
Mm.
Så jeg begyndte at få blødninger fra tarmen. Så jeg begyndte at være ret ofte indlagt. Og samtidig med det, så fordi at jeg var så bange for det her opkald, og selvom jeg vidste, det var nødvendigt, så fyldte det rigtig, rigtig meget.
Ja.
Især i starten.
Hvad var det, der fyldte?
Jamen, jeg var bange for, at de skulle ringe. Altså, for det første, så følte jeg ikke, at jeg havde tid. Der var så meget, jeg skulle nå.
Ja.
Så var der festen på fredag, så var der eksamen til jul. Så var der jul, der var min fødselsdag, altså alle mulige lidt latterlige ting, der kommer igen hvert år, men som alligevel begyndte at, altså det var det, man havde fokus på, fordi i princippet vidste jeg jo ikke, om det var noget, jeg ville komme til at opleve igen.
Nej.
Hvis opkaldet kom.
Ja.
Og jeg kunne slet ikke slappe af. Altså, den første måned, måske 2 måneder, altså, hver gang jeg var nogen steder, så sad jeg og kloede ned i min telefon, og det var også min mor, der får opkaldet, fordi det har jeg spurgt hende om. Fordi jeg synes, det var for hårdt, det der med, at jeg ikke kunne vide, om den lige pludselig ville ringe.
Ja. Jamen, det kan jeg huske. Altså, jeg havde så sagt, at det var, jeg ville have opkaldet selv. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor. Men det er jo også bare sådan, man skal jo hele tiden holde øje med den telefon. Altså, ja. Sådan, man er jo hele tiden, der er hele tiden nogen, der skal have den. Der er hele tiden nogen, der skal holde øje med den. Og hvis ikke man selv kan gøre det, så må man lægge den videre. Og jeg kan også huske sådan, selvom man sådan er meget angst for, at man lige pludselig sådan glemmer at tage den, eller ikke kommer til at tage den, så kan jeg huske, at de sagde sådan, at altså jo, I skal holde øje med den, men I skal heller ikke sådan være bange for, at vi ikke kan komme i kontakt med jer. Mm. Altså han sagde, at det på et tidspunkt ved en, jeg kan ikke huske, om det var, jeg tror måske, det var sådan før mobiltelefonen-agtigt, hvor at de havde sendt politiet ud til adressen, for ligesom, og har han også fortalt det til dig?
Ja, det har jeg også gjort.
Er det Allan?
Ja.
Ja, lige præcis.
Ja.
Hvor han også sådan sagde, sådan, så sendte de politiet ud for ligesom at, at få fat i den her person, som skulle transplanteres. Sådan, ja, nå, ja, god gamle Allan.
Ja, han er god.
Ja.
Det er jo selvfølgelig også altså rigtigt, men jeg tror bare, at den kommer til at fylde meget, også fordi, at den er det der fysiske bevis på, at du er på ventelist, og du går og venter på noget, og du går og venter på noget, som du ikke ved, hvad er, og du kender ikke udfaldet.
Ja.
Jeg havde min telefon i starten, og jeg havde kun lyst til at kigge på den.
Jeg har alligevel kigget på den hele tiden.
Ja.
Ja.
Jeg havde også virkelig svært ved at sove, altså om natten. Fordi jeg var så bange for, at de ringede. Og jeg lå og forestillede mig, altså hvordan operationen ville være, og hvordan efterforløbet ville være. Og jeg tror, altså vi har jo alle sammen behov for at forestille os, hvordan noget kommer til at være, når vi ikke ved det. Men jo netop også fordi, at jeg har været igennem det før, og jeg har fået nogle ting at vide, og jeg har set billeder. Men samtidig har vi fået at vide, at de to transplantationer ikke kan sammenlignes. Så hvorfor
kan de ikke det?
Det kan de ikke, fordi at det er en retransplantation. Der er jo for det første en masse arvæv, og tingene sidder ikke, som de gør. Altså, indeni ligner jeg ikke alle andre, det gør du jo altså heller ikke helt, men der er jo flere ting ved mig, der ligesom er ommøbleret, hvis man kan sige det sådan. Og så også fordi der er gået så lang tid. Normalt, så hvis man laver de her retransplantationer på multiorgan, så er det som regel lige efter den første, fordi den første er gået galt af en eller anden årsag. Det er meget sjældent, og jeg ved faktisk slet ikke, om de nærmest er blevet lavet før derovre. Men at der er gået så mange år.
Ja.
Kroppen har jo været igennem det før. Og jeg tror, at det kan kroppen jo godt huske. Det sætter sig jo fysisk, også selvom jeg ikke kan huske det nødvendigvis. Så tror jeg det godt, at min krop kan huske, at det tror jeg måske også spiller ind i forhold til, at det ikke kan sammenlignes.
Ja.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi skal gøre en kort pause i aftenens episode fra podcasten Fucking Kronisk med verden Mette Aas Jacobsen. Det skal vi, fordi vi skal have en omgang nyheder, men efter dem så fortsætter vi altså ind i det her stærke afsnit fra podcasten, der omhandler unge kroniske syge. Men først en omgang nyheder.